Стансасы 20 ободо Азаттык радиосу. 6 октябрь, шейшембе күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Орус президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкинди кабыл алды. Баткенде чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 10 жылдыгы белгиленди. Вашингтондо АКШнын Ооган жана Иран саясаты талкууланды. Ооганстанда туризм кайра өнүгө баштады. Кыргызстанда бүгүн мугалимдер күнү белгиленүүдө. Алдыдагы жарым саат ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо сөз Бишкектеги студиябызда Кыргызстан жаңылыктары менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат. Элеонора, сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Курманбек Бакиев Орус президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен жолугушту. Кыргыз президентинин маалымат кызматы анда тараптар эки өлкө ортосундагы социалдык, экономикалык, аскерий энергетика багытында кызматташуу маселелерин талкуулаганын билдирди. Жолугушуу жабык өттү. Нарышкин бүгүн эле мекенине кайтып кетери маалымданды. Нарышкинин иш сапары тууралуу кыргызстандык саясат талдоочу Кубан Абдуминин комментарийин бир аздан соң угуп аласыз. Балыкчы окуясы боюнча сот уланып жатат. Соттук териштирүүдө айыпталып жаткандар көрсөтмө беришти. Азаттыктын гүлдүгү кабарчысынын маалымдашынча, алардын бирөөсү дагы күнөөнү мойнуна алган жок. Убактылуу бошотулган Канат Сопоевдин сотко келбей жашырынып жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар күнөөлүү экени айтылды. Мамлекеттик айыптоочулар бул дооматтарды четке кагышты. 23-июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыдагы тополоңдо 19 киши камакка алынган. Аларга массалык баш аламандык уюштурууга аракет жасады. Конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылууда. Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев АКШда Ооганстан маселесин талкуулады. Министр кече Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Уильямс Бёрнс менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин билдиришинче, анда тараптар аймактагы коопсуздук жана кызматташуу маселелерди талкуулашты. Кыргызстан министри Ооганстан жана Борбор Азияда туруктуулук жана коопсуздукту камсыздоого арналган президент Курманбек Бакиевден көтөргөн Бишкек демилгелерин эске салды. АКШ тарап ал демилгени ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Президент Курманбек Бакиев бүгүн мугалимдер күнүнө арналган жыйында мектептер кылмыш дүйнөсүнүн кылтагына илинип жатканына камтамасын билдирди. Рекетчилик сыяктуу көрүнүштөр күчөп жатканын айтты.
Мектептер кылмыш дүйнөсүнүн экстремисттик күчтөрдүн объектисине айланып жатканын мамлекет башчысы катары азыр менен катуу кабарды.
Бакиев Билим министрлиги тартип коргоо органдары менен бирге мектептердеги кылмыштуулукту азайтуу боюнча тез аранын ичинде чара көрүүсү керектигин баса белгиледи. Буга ата энелер бүтүндөй коомчулуктун киришүүсү зарыл деп кошумчалады. Ички иштер министри Молдомуса Конгантеев соңку учурда Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук 30% көбөйгөнүн билдирген. Кош бойлуу аялдар ВИЧ боюнча текшерилиши керек. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты бул тууралуу азаттыкка билдирди. Анын айтымында боюнда бар аялдар ВИЧ боюнча сөзсүз текшерүүдөн өткөрүүнү шарттаган мыйзам керек. Жакында эле депутаттык комиссия эл аралык уюмдар менен биргеликте иликтөө жүргүзгөн.
225 169 кош бойлуу аялдарды обследование жасаган, ошонун ичинен 54 ВИЧ инфицированный болуп чыккан. Балдардын ичинен 42 000 1 сентябрга уже 197 бала.
Нияз Алиева эмгек мигранттары арасында ВИЧ СПИД илдети жайылып жатканын, муну азайтуу боюнча мыйзамдык базаны чыңдоо зарыл экенин белгиледи. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана Азербайжан депутаттары ВИЧ СПИДге каршы натыйжалуу күрөшүү боюнча 2 күндүк жыйын башташты. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Элеонора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдө эл аралык кабарларга бурабыз. Корея ядролук программасын талкуулоо үчүн 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандантууга даяр. Ошол эле маалда Пхеньян Вашингтон менен өзүнчө сүйлөшүү өткөрүү шартын койду. Бул тууралуу Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир Кытай премьер-министри Вен Жибао менен жолугушуудан кийин билдирди. Түштүк Кореянын тышкы иштер министри Ю Мун Кван бул кабарды этияттык менен кабыл алды. Түштүк Корея Түндүк Кореянын көп тараптуу сүйлөшүүлөргө кайтуу ниети жөнүндөгү маалыматты кубаттайт. Бирок Түндүк Кореянын чыныгы максатын түшүнүү керек. Бул маселени башка өлкөлөр менен талкуулоо зарыл, деди министр. Апрелде Пхеньян Кытай, Япония, Россия, Түштүк Корея жана АКШнын катышуусундагы сүйлөшүүлөрдөн чыкканын жарыялап, май айында экинчи атомдук сыноосун өткөргөн. Вашингтон Түндүк Корея менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр мүмкүн экенин айтып, 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жанданышын да каалады. болгонларын белгиледи. Стокгольмдо физика тармагындагы Нобель сыйлыгынын ээлери жарыяланды. Алар теги кытайлык Чарльз Као, америкалык Джордж Смит жана америкалык канадалык Виллард Бойл деген окумуштуулар. Пакистандагы талептер улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жайгашкан имаратта болгон жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алышты. Кечээ Исламабадта орун алган кол салуудан 5 киши набыт кеткен. Талептердин маалымат өкүлү Азам Тарык чет өлкөлүктөрдүн гуманитардык жардамы мусулмандардын кызыкчылыгына дал келбейт деп билдирди. Ал ошондой эле Бириккен улуттар уюму Ооганстан менен чек ара аймагында орун алып жаткан зомбулукту көз жазымында калтырууда деп айыптады. Сөз болгон чөлкөмдү Пакистан армиясы жана америкалык пилотсуз учактар маал-маалы менен согушкерлерге каршы сокууруп келе жатышат. Дүшөнбү күнкү жардыруудан кийин Бириккен улуттар уюму Пакистандагы кеңселерин убактылуу жапты. Франция менен Казакстан энергия тармагындагы кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюшту. Ага ылайык Франциянын Total жана GDF Suez фирмалары Казакстандын Хвалинская газ кенин өздөштүрүүгө катышмакчы. Келишим Франциянын мамлекет башчысы келишимге Франциянын мамлекет башчысы Никола Саркозинин Астанадагы сапары маалында кол коюлду. Жогоруда айтылган эки компания долбоорго 1 миллиард доллар инвестиция салышмакчы. Каспийдеги Хвалинская генинен 2016 жылдан тарта жылына 9 миллиард куб метр газ алына баштайт деп күтүлүүдө. Бүгүн кол коюлган дагы бир документке ылайык, франциялык компаниялардын консорциуму кашаган мунай кени үчүн куур жаткыруу ишине катышмакчы. Эки өлкө ошондой эле Ооганстанда кызмат өтөгөн франциялык аскерлер Казакстан аймагын транзит катары колдоно алышат деп макулдашты. Иран бийлиги оппозициялык үч гезитти жаптырды. Расмий маалыматтарга караганда, маалымат каражаттарын көзөмөлдөгөн өкмөттүк комиссия гезиттерди жабуу буйругун берип, бирок анын себебин түшүндүргөн жок. Бул чакан басылмалар июнда президент Махмуд Ахмадинажатка каршы демонстрацияларды чагылдырып, нааразылыкка чыккандарга жан тарткан гезиттер катары каралып келген. Түрк полициясы Элдик валюта фонду менен Дүйнөлүк банктын Стамбулдагы жыйынына каршылыгын билдирген жүздөгөн адамды таркатуу үчүн суу атмаларды жана жаш чыгаруучу газ колдонду. Финансы министрлери, банк жетекчилери, эл аралык финанс институттарынын адистери катышкан жыйын эртең жыйынтыкталат. Москва шаарынын райондук соту эки аялдын баш кошуусун каттабай койгон ЗАГСтын чечимин туура деп тапты. Россиянын мыйзамдары эркек менен аялдын гана баш кошуусун тааныйт. Ирина Федотова менен Ирина Шипитько эми ай этегинде Канадада үйлөнүүнү көздөп жатышат. Кумсалык Россияда 90-жылы кылмыш кодексинен алынып салганы менен орустардын көбү гомосексуалдардын укуктарын кеңейтүү же гейлердин параттарын өткөрүүгө каршы болушууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 7 октябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат. Ош, Ысык Көл жана Нарын облустарынын тоолу аймактарында түнкүсүн кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 дараже жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 дараже. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 дараже жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 дараже жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Мындан 10 жыл мурда Баткен окуясынан улам аймакта түзүлгөн чек ара кызматынын 10 жылдыгы белгиленди. Бул майрамга кызмат адамдарынан сырткары жөнөкөй атуулдар да келип катышты. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Эгемендүүлүк алгандан бери чек ара кызматы түзүлгөнгө чейинки аралыкта аймакта көп жоготуулар болду. Бирок ага карабай азыр бир топ ийгиликтерге жетиштик. Эң негизгиси кыргыз чек арачысы бар экендигин айланадагыларга көрсөтө алдык, дейт Баткендеги 20-22 чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Сайытжан Эратов.
Баткен кол алгандан кийин келип чыкты. Түштүк аймагындагы чек араларды бекемдөө кайтаруу боюнча чоң маселелер көтөрүп, ушул отрядтын түзүлүшү мажбур болгонда. Өкүнө турган жерлери бар. 91 жылдан 99 жылга чейин түштүк аймагында чек арачылар болгон эмес. Мындай айтканда көп жоготуш да. 8-9 жыл чек арачы болгон эмес. Чек араны биздин туугандарыбыз, өзбек, тажик туугандарыбыз каалагандай кирип, каалагандай чыкты. 10 жылдын ичинде биздин жетишкендиктер ушул чек ара, кыргыздын чек арасы бар экен түштүк аймагында. Ошону билдирип, элге түшүндүрүп, көп көптөгөн чегерадагы тартиптерди орнотуп жетишкен терезесин десем эч жаңылышпастырмын. Посттор коюлуп, кайтарылбаган жерлерди кайтарууга алып, бүгүнкү күндө толугу менен көзөмөлгө алынды чегер.
Мындан сырткары аймакта ошол көзөмөлсүз турган учурда жер, суу маселелерин да уттуруп койгондугун, башкы көйгөй катары чегеранын аныкталбаганын кошумчалайт.
Ачыгын айтканда көптөгөн жерлерибиз жогот. Ар бир миллиметр жерди көздүн карагинде сакташыбыз керек. Бул кыргыздын жери. Ошол жерлерибиз өтүп кетти. Көп жерде суу маселелеринен анча-мынча уттуруп койдук. Бүгүнкү күндө эң эле башкы көйгөй болуп, чегара маселесинин делимитация, демаркация маселеси чечилбегендиги. Ошол маселе чечилсе көптөгөн биздеги конфликт инциденттер тынчыйт эле.
Эди чегара бөлүгүнүн зардалы Саитжан Иратов, ал эми аймактагы коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Мисиркул Кусейнов болсо, Баткен чегарачылары өлкөдө эң кооптуу делген аймакта кызмат өтөп жатышканын белгилейт.
Бирден бир татаал бөлүгүндө кызмат өтөп жатасыздар. Ар дайым мекенибиздин чегарасын көздүн карегендей сактап, элибиздин бейкуттугу, дээрибиздин бүтүндүгү үчүн жасаган сыймыктуу кызматыңыздарда ийгиликтер коштой берсин,
деди Мисиркул Кусейнов. Бүгүнкү күндө Баткен чек арасылары Тажикстан менен 296 чакырым, ал эми Өзбекстан менен 71 чакырым чектешкен аймакты көзөмөлдөгөндүктөн, аларга жардам берүү үчүн чек аралаш айылдарда ыктыярдуу топтор түзүлгөн. Алардын бири Самаркандеги айылындагы ыктыярдуу топтун мүчөсү Алия Асманова чек арачыларга ар тараптуу жардам беришкендигин, ошонун натыйжасында майда чырлардын алдын алууга болорлугун айтат.
Биз чек арада мисалы үчүн айыл жерлерде бирдеме жат көрүнүштөр болуп, бирдемелер кокустуктар болсо сразу биз дека звонить этип буларды чакырып, ыктыярдуу топ барып, булар биз өзүбүз биргелешип ошо иштерди түз алып бара жатабыз жардамдашып,
деди Алия Асманова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Орус президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин бүгүн Бишкекте кыргыз мамлекет башчысы Кырмабек Бакиев менен жолугушту. Жолугушуу жабык өттү. Кыргыз президентинин маалымат кызматы анда тараптар эки өлкөнүн социалдык, экономикалык, энергетика жана аскерий кызматташуусуна байланышкан маселелерди талкуулаганын кабарлады. Нарышкиндин Кыргызстандагы иш сапары тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы саясат талдоочу Кубан Абдыменге суроо узаткан. Назарыңыздарда ошол маек.
Бул Сергей Нарышкиндин Бишкекке келип аткан иш сапары бир кыргыз бийликтери үчүн абдан күтүлбөгөн сапар экендиги уже көрүнүп калды. Ошол себептен сүйлөшүүлөрдүн артында кандай маселе талкуулангандагысы, ал эчекте эч кимге айтылбай жаткандагысы уже жашырын эмес да. Менин оюмча кыргыз россиялык мамилелердин ишке ашып мындай бир жакшы деңгээлге чыга тургандагысына бир нече себеп азырынча жоготуу болуп атат. Алардын биринчиси албетте жанагы 2 миллиард долларлык кредиттин азырынча берилбей аткандагысы себеп болуп атат. Мунун артында көп маселе бар, бирок менин оюмча уже Сергей Нарышкиндин келгенинин себебинин артында 10 октябрда Молдовадагы Кишинев шаарында СНГ өлкөлөрүнүн, ШКМШ өлкөлөрүнүн жетекчилеринин кезектеги саммити болот да, ошого чейин Россия тарап Кыргызстандын түштүгүндөгү аскер базасын беребиз дегендей сөзүн мындай далилдетип кандай бир кадамдар жасагандагысына ишенгиси келип, ошо Сергей Нарышкинди жиберип аткан болуш керек деп ойлойм да. Эгерде Сергей Нарышкин ушул маселени азыр чечип алып Москвага барып Россиянын бийлик жетекчилигине түшүндүрүп берсе, анда Кишиневде боло турган эки тараптык кездешүүдө, эки президенттин кездешүүсүндө бул маселе толугураак талкууланып, анын алдыга жылатылгандай бир чечкиндүү кадам жасаганга шарт түзүлөт эле деп ойлойм да.
Буга чейин ошол Кыргызстандын тышкы саясатында баягы көп тармактуу саясат жүрчү эмес беле? Андан кийин президент өз сөзүндө бир катар ошол бир тарап өтүү керектигин белгилеп өткөн. Азыр тышкы иштер министрлиги министрдин башчысы Кадырбек Сарбаев Америкада жүрөт иш сапары менен. Анан сиздин оюңузча ушул Кыргызстандын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн жакынкы арада?
Кыргыз мамлекетинин тышкы саясаттагы азыркы кадамдар албетте бир караган кишиге абдан татаал көрүнгөнү менен, чындап келгенде азыркы бийликтин жүргүзгөн саясаты бул Кыргызстандын пайдасына көбүрөөк штак түзүп бере тургандай чечим кабыл багытталганда, анын арасында ошо кыргыз тышкы иштер министри Сарбаевдин Америкага баргандагысы албетте бул эки тараптын ортосундагы чоң бир ишке жарап аткан Американын транзиттик центринин иши тууралуу ага төлөнө турган акчанын азырынча төлөнбөй жаткандагысын талкуулоо жана ушуга байланыштуу бул эл аралык деңгээлдеги статус ала тургандай кандай жолдор бар экендигисин талкуулоо маселеси болмок. Бирок ал тууралуу азырынча эшкандай сөз айтыла элек. Эки тарап баардык жактан бирдей деңгээлдеги мамиле түзгөнгө даярбыз дегендегидей резолюция кабыл алып, Сарбаев менен Хиллари Клинтон сүйлөшүптүр. Бул жагынан алганда, албетте, Кыргызстандын тышкы саясаты Американын дагы четте калтырбастан бир эле мезгилде Кытай менен да мамилесин, ошол менен албетте стратегиялык мааниге болгон Россия менен дагы өзүнүн мамилесин бузбастан бир деңгээлде кара тургандай кадамдарга барып аткандагысын далилдеди.
Саясат талдоочу Кубан Абдымен менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Усманалиев
таблик жамаат деген айнын чекесинде бир топ саясий бир спекуляция болуп аткандай болуп атат. Бизди ошол маселе ойлондуруп турат
деген кооптонуусун билдирсе, окумуштуу эксперт Орозбек Молдалиев
Жалалаттан барып сүйлөшсө келер айтпайбы? Шариятка ылайыксыз шайланган адамдар имамдык кылган жерге башыбай шарият боюнча туура болбойт дейт деп билимсиздиктин натыйжасынан пайдаланышып экстремизмге кирип кетип атпайбы жаштар
деп көп көйгөйдүн башы билимсиздикте экендигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыз.
Азаттыктын кечки берүүсүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну Түндүк Корея ядролук программасын талкуулоо үчүн 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандантууга даяр. Стокгольмдо физика тармагындагы Нобель сыйлыгынын ээлери жарыяланды. Пакистандагы талиптер улуттар уюмунун азык түрк программасы жайгашкан имаратта болгон жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алышты. Франция менен Казакстан энергетика тармагындагы кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коюшту. Иран бийлиги оппозициялык 3 гезитти жаптырды. Джордж Вашингтон университетиндеги жолугушууда АКШнын 21-чи кылымдагы тышкы саясаты талкууланды. Күч жана ынаным деп аталган бул семинарга Пентагондун башчысы менен мамлекеттик катчы катышты. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Мамлекеттик департамент менен Пентагон, алардын азыркы башчылары Хиллари Клинтон менен Роберт Гейтс адатта Кошмо Штаттарынын тышкы саясатын аныктоодо ар башкача рол ойношот. Дүйшөмбү күнү Джордж Вашингтон университетинде CNN телеканалы уюштурган семинарда эки катчы тең бир катар маселелерди, өзгөчө ооган жана Иран проблемасында бирдей көз карашты түйүнтүштү. Ооганстанга байланыштуу кептерден Гейтс кырдаал өтө олуттуу экенин, бул өлкө жана анын коңшусу Пакистан иш жүзүндө жихаттын очогу болуп калганын моюнга алды.
The reality is that because of our inability and the inability frankly of our allies to put enough troops into Afghanistan.
Чынына айтканда биздин жөндөмсүздүгүбүздөн союздаштардын бул аймакка аскерий жөнөткүчү келбегенден улам талиптер азыр демдене баштады деп көрсөттү ал. Президент Барак Обамага Ооганстандагы стратегиянын бардык аки чүкүсүн талдап таразалап чыкканга жетерлик убакыт керектигин кошумчалап, Гейтс Кошмо Штаттары бул өлкөдөн кетпей турганын, кеп болгону мындан аркы кадамдар тууралуу болуп жатканын так кесип өлүп көрсөттү. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон да ооган жериндеги максаттар өзгөрбөгөндүгүн, тек гана тактикага жана стратегияга айрым түзөтүүлөр киргизүү зарыл экенин, муну азыр Обаманын улуттук коопсуздук командасы жүйүр талкуулап жатканын бышыктады. Бирок түзөтүүлөрдүн мазмуну алар качан даярдалып бүтөрүн айткан жок. Иран темасы козголгон кезде Гейтс Женевада болуп өткөн сүйлөшүүлөрдү толук өлчөмдө ийгиликтүү болду деп эсептегенге али эрте экенин белгиледи. Түпкү милдетти Гейтс атом программасынан толук баш тартканга Тегеранды ынантуудан көрдү. Ядролук куралсыз жашаса коопсуздук жагынан эле эмес, экономикалык көз караштан алганда да Ирандын өзүнө ийги болоруна аны ийите алабызбы, маселе мына ушунда турат деп көрсөттү Пентагондун башчысы. Бул пикирге мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон кошулду. Женева жолугушуусунда Иран өз уранын башкы өлкөдө байытканга, кум шаарында курулуп жаткан ишканага эл аралык инспекторлорду киргизгенге жана 5+1 тобу менен сүйлөшүүлөрдү улантканга макул болгонун белгилеп, Клинтон муну позитивдүү маанидеги кадам деп алады.
We think that on those three big issues, this was a worthwhile meeting, but as the President has said, and I and others have also made clear, this is not by any means an...
Бирок президент мен жана башкалар айтышкандай ушуну менен гана токтоп калганга болбойт. Алдыда дагы көп маселелер турат. Алдаганча көп иштерди жасоо керек деп айтты Клинтон. Буга кошо Иранга жаңы санкциялар жарыялоо маселеси али күн тартибинен түшө электигин да эскертти.
Эсенбай Нурушев баяндады, кечке азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Ауганстанда талиптер менен уруш зордук зомбул куланып жатканына карабай, өлкөнүн келечеги үчүн иште токтотулган жок. Ауган элинин маданияты, өзгөчө жашоо стили жана табияты туризмдин кайра жаралышына түрткү болууда. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Оғасаны түндігіндегі Бамиян өрөніні мұрда четелік туристер көп барышчу. Башқала Кабулдан 225 шақырымдай алысы жағышқан бұлаймақта асқалардың ішін ойып сатылған бейіктеге 50 метрдей Будданың екі айкелі еңілі чоң қызығыны жаратчу. Бірок, талиптер шариатта бұтпарастыққа жол жоқ деп, аларды 2001 жылы бұзып салышқан. Элралық қоғамчылық наразылық білдіргеніне қарабай тарихи балуықтарды жоқ қылу саясаты тоқтатылған жоқ. Мен Британиядан келгем, атым Нигел. Мен 33 жаштамын жана Бамиянга алгач кирип келип отурам. Мен эки досум менен келгем, бирөө Америкадан. Бул жер аябай кооз экен. Дүйнөнүн көп эле жерлерин көрдүм, бирок мынчалык сулуулукту көрө элек болчумун. Бүгүн эми килейген ал статуяларсыз, куну учуп калгандай сезилген Бамиянга дале Нигелге окшогон туристтер келип турушат. Оған жерінде көзін жоғысын алған дағы бір жер бар. Бұл Бани Амир көлдері. Оғасанның көпшілік аймағынан өзді бос талағының көзі өңінен терең көлдер, бұлтыр ашылған алғашқы ұлыттық парктың негізгі байлығы. Бұл паркта тоу текесі, оғасандығына табылған чымчықтар бар. Бамиян бір тобіле қоопсуз аймақты есептелінеді, бірок өлкөдөгү зордук собунун токтобу жатканы, жашоо тиричиликке керектүү шарттар дурус түзүлбөгөнү бул жакта туризмдин өнүгүшүнө кедерги болуп жатат. Бамияндагы Жибек жолу мейманканасынын ээси Хироми Ясуи азаттыкка буларды айтты. Чөтөлөктөр үчүн Ооганстан баары бир кооптуу аймак. Бамиян өзү тынч эле жер, бирок бул жакка чет мамлекеттерден учактар түз каттабайт. Баары бир адамдар алгач кабылга конуп, анан 8-9 саат машина менен калдыр-шулдуретип кыйын жолдордон жүрүп келишет. 2007 жылы бизге Жапониядан, Америкадан жана Англиядан туристтердин тобу келишкен, бирок андан кийин абал начарлап кетти. Ясуи Ооганстанга 93 жылдары жапониялык туристтерди баштап келип турчу. Ал чакта Ясуи фотожурналист болуп да иштеп жүрдү. 2002 жылы ал ооган күйөө менен жапониялык инвестордон колдоо алып, Бамияндын борборунан жер сатып алышат да өздөрүнүн мейманканасын салышат. Жибек жолу деп аталган ал мейманкана ишке киргенине эми эле 2 жыл болду. Өткөн кылымдын 60-70 жылдары Ооганстанга батыштан туристтер көп келишчү. Бирок акыркы 30 жылдан берки тынымсыз согуш, уруш талаш агымды солгунатып койду. Ошентсе да азыр кайра туризм аз-аздан болсо да жандана баштаганы айтылууда. Бүгүн Бамиянга миңдеген оогандыкта ал жакта турган чет өлкөлүк туристтер да каттап турушат. Агахан фондусу мисалы ал жакта жергиликтүү тургундарды чет элдик туристтерге жакшы мамиле кылып, аларды күтүп алууну үйрөтөт. Быйыл болсо Жаңы Зеландиянын өкмөтү каржылаган экотуризм программасы иштей баштады. Алар брошюраларды чыгарып, интернетте сайтты иштетишет, жергиликтүү гидтерди даярдашат. Андан сырткары, тургундар өздөрүнүн үйлөрүндө эле туристтерди кабыл алган мейманкана ачып, кичинекей ресторан, кафелерди иштеткенди үйрөнүшөт. Бирок Бамиян өрөөнүн жетекчилигинин айтымында, аймакта туризмдин өнүгүшүнө тарыхый эстеликтерди сактап калуу өзгөчө мааниге ээ. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Токунунда Азаттык радиосу. Мугалимдердин айлык акысын көтөрүп, алардын иш жашоо шартын өзгөртүүгө убакыт келип жетти. Мындай пикирин президент Курманбек Бакиев мугалимдер күнүнө арналган республикалык жыйында билдирди. Ал бүгүнкү күндө жогорку компетенттүү 21-чи кылымдын мекиндигинде ой чабыт тата алган үлгүлүү мугалимдерди даярдабай туруп билим берүү системасындагы реформаны ишке ашыруу мүмкүн эместигин белгиледи. Кабарчыбыз Айзада Касмалиеванын репортажы.
Жалабаттан келген Кумарбек Азимбаев быйыл жылдын мыкты жаш мугалими деп табылып, президенттин сыйлыгына ээ болду. Айыл жеринде өзгөчө эркектер үчүн өн көрүнө баштаган мугалимдик кесипти Кумарбек ата-энесинин жолун улантуучу катары тандап алган. Ал 2004 жылдан бери Сузак районундагы номер 11 мектепте математикадан сабак берип келет. Үй бүлөлүү бир баланын атасы кошумча жумуштарды жасай коюп, аз айлыкка моюн бербей кесибин улантууга тырмышып келет.
Мисалы үчүн мен бул кесиптин айлыгын алып, анын жаны менен үй курам же болсо тиги бул деген нерсе эмес. Мисалы үчүн мен былтыр үйлөнгөндө да бүт баардык чыгымдардын баардыгы ошол чарбачылык иштерибизден, мындайча айтканда айлыкка аз болсо да насип кылсын дейли, бирок Биз ал айлык эле ишенип отурган жерде иштеп.
Кумарбек мугалимдер жамаатынын эң жаш өкүлү. Калган мугалимдердин дээрлик бардыгы пенсиялык курактагы адамдар. Анын айтуусунда азыр айыл мектебинде жаштар өз каалоосу менен келе бербейт. Көпчүлүгү аргасыз турмушка байланып гана иштөөгө мажбур болушат.
Жаш мугалимдер кимис иштейт? Келиндер, айла жок, жаңы барып турмушка чыгып, ошол жерде 3-4 жыл, 5-6 жылга чейин ушу үй бүлөсү менен туруп калгандар бар. Кээ биркилер ушу иштеп жаткан ишин таштап, сыртка чыгып кеткендер бар.
Мектепке 30 жылдык өмүрүн берген Роза же мугалимдерге болгон көз караштын өтө бийик болгон учурун өтө алыс умтулуп калган бир окуяда эскерет. Анткени ал учурунда мугалим деген сөздүн өзү гана зор күчкө ээ болуп, терең урматтоону жаратчу. Ал эми учурда мугалим деген сөз экинчи сорттогу адамды элестеткени жаңылык деле болбой калды, дейт педагог. Бирок мугалимдер мына жакында оңолобуз, колдоо көрсөтөбүз деп байма-бай айтылчу убадалардан үмүт үзбөй келишет.
Мугалимдердин айлыктары аз, кошумча эмгек кылууга айласыз болуп атат да, аз болуп анан ошол эмеден пайдаланып, бир эле ата энелерибиз коомчулуктун да ою ошо мугалимдер жөнүндө жакшы эмес да. Мугалим деген окутуш керек, мугалимди материалдык жактан колдош керек, мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек, коомчулук жардам бериш керек, айыл өкмөтү милдеттүү дегендерди уккам.
А канчалык деңгээлде кошко ашты?
Где-то 30%-тей аштык.
Мугалимдер күнүнө арналган республикалык жыйында президент акыркы жылдары мугалимдердин айлыгы 80% жогорулап, орточо айлык 3000 сомго жеткенин, бирок ошол эле учурда минималдуу керектөө бюджети 3500 сомду түзүп, мугалимдер дагы эле айлыктан өксүп келе жатканын билдирди. Ал бүгүнкү күндө жаңы заманбап педагогдорду даярдоо үчүн алардын иш жашоо шартын өзгөртүү керек деген. Бул ишке билим берүү министрлиги гана эмес, башка структуралар дагы тартылышы керек деген кошумчалады.
Билим берүү бир өлкөнүн жана коомдун билдиги. Мына ошондуктан мен бүгүн ушул салтанаттуу жыйында бардык тармактын жетекчилеринин катышуусун суранам.
Ага чейин билим берүү министри Абдылда Мусаев азыркы оор абалдан чыгуунун бир жолу катары каржылоо системасын өзгөртүү маселеси каралып жатканын айтат. Эгер бул система ишке киргизилсе, мугалимдер жаш карысы дебей, көп жылдык стаж тажрыйбасы үчүн эмес, берген билиминин сапаты үчүн айлык алып башташат. Бул система жаштарды ишке тартууга жөлөк болмок, дейт министр.
Бул ошол жаш мугалимдер менен 10 жыл, 15-20 жыл иштеген мугалимдердин ортосундагы атаандашууну түзөт да. Демек маянаны жакшы иштесе, ошол 20 жыл, 30 жыл иштеген мугалимдер менен барабар керек болсо алардан көбүрөөк алууга мүмкүнчүлүктөр болот да. Демек биз новаторлорду, инновация менен иштеген мугалимдерди колдоо аракеттерин жасап атабыз.
Кыргызстанда учурда 26 жогорку окуу жайында 60 000 жакын педагог адистер даярдалууда. Ошентсе дагы өлкөдө быйыл мектептерге 3 000 ашуун мугалим жетпей калган. Учурда мектептерде 72 000 ашуун мугалим эмгектенип келет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Веб редакторубуз Кубат Чекиров веб сайтыбыздын окурмандары жиберген айрым ой пикирлер менен тааныштырмакчы. Кубат, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат Айнура, кошуба кечиңиздер менен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин жарыяланган маегин сайттуусунун окурмандары кызуу талкууга алып жатышат. Бир далай ой пикирлер келип түштү. Өмүрбек Текебаевдин өзүнө дагы бир топ ыңгайсыз суроолорун беришиптир. Кыяз оппозициялык саясий күчтөрдүн тагдыры коомчулукту кыйла эле уйгутууга ойго салып жаткандай. Бишкектен Сабыр деген окурманыбыз. Өмүкөй, тээ 2000-жылдары Кулов менен тандем болуп президенттикке аттангансыздар. Анан шайлоодон утулдуңар. Куловтун куту кетип түрмөгө тыгылды. Кийин партиялык тизим аркылуу шайлоого чыктыңыз. Байболов менен биригип дагы утулдуңар. Байболов болсо Америка качып тынды. Андан соң Жешенкулов менен бирге кунак болуп кеттиңиз эле. Көп узабай Аликбек да түрмөгө түштү. Ал ортодо быйылкы президенттик шайлоо башталып кетти. Анан Атамбаев менен биригип төш кагып чыктыңыздар. Тили каршы бул максатыңыздарга да жетпедиңер. Кайрадан утулдуңар. Атамбаевдин акчасын түөтүштү деп жазып чыгышты. Мындай жагдайлардан кийин ойлонот эңесиң деле Текебаев менен бириккен саясатчы саясий аренадан четтеп талаада калбайбы? Сиздин эмнеңиз бар? Бириккен адамыңыздын баары эле саясий таштандыга ыргый береби? Аягында өзүм калам деген куулук саясат жүргүзгөн жоксузбу? Же тагдырдын жазганыбы? Өмүргө ушул жагына жооп берип койсоңуз, дейт. Оштон Шейшен. Текебаев мырза, эми лидерликке Жешенкулов тарап чыксаңыз кандай болот? Эл ичинде Аликбектин аброю катуу өстү го. Бишкектен Анвар, айтыңыз сен үчүн орун басарыңыз Рапшан Жээнбеков атасы Баарбек экөөтүң партияңыздан чыгып кетти. Дагы бир орун басарыңыз Эркин Алымбеков Россияга качып кетти. Чотонов деген досуңуз тизди таштап басып кетти. Оштон Алай, өмүккө туура бул бийлик болбой калды, бирок сиз журт атасы болом деген инсан катары акы айтыңызчы, качан акыйкат бийлик орнотсок болот? Биз деле сиз менен биз күрөштү токтотпоңуз өмүккө, жана сиз жөнүндө уюшулган кара пиарларга көңүл бурбаңыз. Сиз өлкө тарыхындагы жалгыз адилеттүү элдик лидер катары сакталып кала бересиз, дейт. Бишкекте Марс, койгулачу туугандар, Текебаевтен мыктылар бар, баары колдойт деген жалган, дейт. Бишкектен Тай деген окурман, Текебаев бар үчүн оппозиция бар, болбосо анык Түркмөнстан Өзбекстанга айланып кетмек Кыргызстан. Айнура, мендеги айрым ой пикирлер мунусундай болду. Сөздү кайрадан өзүңүзгө берейин.
Рахмат байланышты Бишкектен. Веб-редакторыбыз Кулат Чекиров болду. Сайтыбыздын дарегин эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекит KG. Ушуну менен шейшен бүгүнкү кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардан Азаттык Плюс берүүлөрүн угаласыздар. Бул берүүнү мен Айнура Жекшек алып бардым. Мен сиздер менен саат 9:00 чейин коштошом. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Кушуга кечиңиздер менен Азаттык Плюс жаштар программасын баштайбыз.
Микрофон алдында Элен жана мен Эдил. Алды менен бүгүнкү берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот, кыскача маалымат.
Кыргызстанда даба тережеге ылайык алып барылбай эле. Бул тууралуу дин агенттиги тынчсыздануу билдирүүдө.
Өлкөдө ажырашуулардын саны өсүүдө.
Анан мен өзүм ишчикен киши эмес болчумун, азыр көрүп турасыз, мен чыга албай атам ушундан. Билбейм, өзүмөн өзүм коркуп баштадым, өзүм өлүп калайын дедим ба, эки жыл өлүп калайын десем.
Кулчулук азабын тарткан Оштогу бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына күбө болбосуз.
Чек арадан өткөндөн кийин ыйлап жиберчүдөй болуп, атам менен учурашкансып, ассалому алейкум деп Кыргызстаным менен учураштым.
Жана апталык юниор түрмөгүн тыңдай аласыздар. Обол соңку жаңылыктарга орун берсек.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Курманбек Бакиев Орус президентинин администрация башчысын кабыл алды. Бүгүн өкмөт үйүндө президент Курманбек Бакиев менен Россия президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкиндин жолугушуусу жабык эшик артында өттү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда жолугушууда эки өлкөнүн социалдык, экономикалык, аскерий жана энергетика багытында кызматташуу маселелери талкууланды. Белгилүү болгондой, Бишкек менен Москва Кыргызстан түштүгүндө Орус аскерий базасын ачуу, Камбарата биргесин куруу маселелерин чечүү алдында турат. Сергей Нарышкиндин бүгүн эле мекенине кайтып кеткени кабарланды. Кыргызстан тышкы иштер министри АКШда жолугушуулар өткөрдү. Тышкы иштер министрликтин бүгүнкү маалымдоосуна караганда, министр Кадырбек Сарбаев дүйшөмбү күнү АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Уильям Бернс, мамлекеттик катчынын жардамчысы Роберт Блейк менен жолугушту. Бернс менен жолугушууда регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселелер, ал эми Роберт Блейк менен сүйлөшүүлөрдө эки өлкөнүн саясий, соода экономикалык жана аскердик техникалык багытта кызматташуу маселелери талкууланып, аларды өнүктүрүү боюнча план такталды. Жетишкен келишимдерди турмушка ашыруу үчүн Кыргыз-Америка кызматташуусу боюнча комиссия түзүп, анын алгачкы отурумун декабрь айында Бишкекте өткөрүү чечими жактырылды. Кыргызгаз Өзбекстанга газга карызын төлөй баштады. Кыргызгаздын маалымат кызматынан бүгүн алынган кабарга караганда, Кыргызгаз 6 октябрда Узтрансгазга 1 миллион 400 миң доллар которуу менен Өзбекстанга газ үчүн 19 миллион долларга жакын карызын төлөй баштады. Белгилүү болгондой, Өзбекстан 1 октябрга чейин карыз төлөнө баштабаса, газ берүүнү токтото баштаарын билдирген. Ал сөз аткарылып, 24 сентябрдан тарта Ош шаарына газ берүү токтотулган. Андан кийин түндүк регионго газ берүү 30% кыскартылган эле. Камбарата 2 боюнча чечим кабыл алынган жок. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун, энергетика жана жер байлыктарын пайдалануу комитетинде Камбарата 1 жана Камбарата 2 ГЭСтерин куруу жана иштетүү жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготуу маселеси каралды. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Турсунбек Турдумаматов мыйзамды жокко чыгаруу, Камбарата 2 ГЭСине өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар насыя алуу зарылдыгына байланыштуу келип чыкканын билдирди. Камбарата 2 ГЭСи мамлекеттик менчикте болгондуктан аны күрөөгө коюп, насыя алууга мүмкүн болбой жатат. Ошондуктан өкмөт ал мыйзамды жокко чыгарууга аракеттенүүдө. Комитет мүчөлөрү өз кезегинде бул маселени кошумча иликтеп, бир жумадан кийин ага кайрылуу чечимине келишти. Динара Ошурахунова эки күнүн жыйынында Кыргызстандагы шайлоо системасы тууралуу сөз сүйлөйт. Азыркы мезгилде Варшавада уланып жаткан Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун жылдык жыйынына Демократия жана Атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова катышып, Кыргызстандагы шайлоо системасы, шайлоолордун өткөрүлүшү боюнча сөз сүйлөйт. Ошурахунованын айтымында ал жыйынга катышуу үчүн 7 октябрда Варшавага жөнөп кетет. Эки күнүн адам укуктарына байланышкан жылдык жыйыны 9 октябрда соңуна чыгат. Анын акыркы күндөрү шайлоого байланыштуу маселе мәселелер қаралат. Ақшымқар конференцияға чоғылат. Ақшымқар партиясының лидері Темир Сариев назаттыққа білдірісіне қарағанда 7 октябрьда Бішкектегі достық мейманханасында партияның конференциясы болады. Анда өлкөдегі саяси қырдал, партияның регионалдық ұйымдарын бекемдеуге байланысты мәселелер қаралат. Анан сырткары активистерге партияның сыйлықтары тапшырылады. Конференцияға 120 делегат қатысары белгіленген. Бұл Қырғызстандағы ақырғы хабарлар болды. Айнура Кепкезе көзіңді қайырдан.
Корея ядролық программасын талқылау үшін 6 тарапты сөйлесулерді жандантуға даяр. Ошол эле маалда Пхеньян Вашингтон менен өзүнчө сөйлөшүү өткөрүү шартын койду. Бул тууралуу Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир Кытай премьер-министри Вен Джибао менен жолугушуудан кийин билдирди. Апрелде Пхеньян Кытай, Япония, Россия, Түштүк Корея жана АКШнын катышуусундагы сүйлөшүүлөрдөн чыкканын жарыялап, май айында 2-чи атомдук сыноосун өткөргөн. Вашингтон Түндүк Корея менен 2 тараптуу сүйлөшүүлөр мүмкүн экенин айтып, 6 тараптуу сүйлөшүү лордун жанданышын да кааларын белгиледи. Стокгольмдо физика тармагындагы Нобель сыйлыгынын ээлери жарыяланды. Алар теги кытайлык Чарльз Као, америкалык Джордж Смит жана америкалык канадалык Виллард Бойл деген окумуштуулар. Франция менен Казакстан энергия тармагындагы кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюшту. Ага ылайык Франциянын Total жана JDF Suez фирмалары Казакстандын Хвалинская газ кенин өздөштүрүүгө катышмакчы. Келишимге Франциянын мамлекет башчысы Никола Саркозинин Астанадагы сапары маалында кол коюлду. Жогоруда айтылган эки компания долбоорго 1 миллиард доллар инвестиция салышмакчы. Каспийдеги Хвалинская генинен 2016 жылдан тарта жылына 9 миллиард куб метр газ алына баштайт деп күтүлүүдө. Бүгүн кол коюлган дагы бир документке ылайык, франциялык компаниялардын консорциуму кашаган мунай кени үчүн куур жаткыруу ишине катышмакчы. Эки өлкө ошондой эле Ооганстанда кызмат өтөгөн франциялык аскерлер Казакстан аймагын транзит катары колдоно алышат деп макулдашты. Москва шаарынын райондук соту эки аялдын баш кошуусун каттабай койгон ЗАГС'тын чечимин туура деп тапты. Россиянын мыйзамдары эркек менен аялдын гана баш кошуусун тааныйт. Ирина Федотова менен Ирина Шипитько эми ай этегинде Канадада үйлөнүүнү көздөп жатышат. Кумсалык Россияда 90-жылы кылмыш кодексинен алынып салганы менен орустардын көбү гомосексуалдардын укуктарын кеңейтүү же гейлердин параттарын өткөрүүгө каршы болушууда. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жакшы кызы тааныш.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар болду. Алар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда ушул күнгө 80 жакын мусулман жамааттары даават жүргүзөт.
Дин агенттиги даабатты эрежеге ылайык алып барбагандар катталып жаткандыгы тууралуу тынчсыздануу менен билдирүүдө. Кененирээк Элен Күлөнбекова айтып берет.
Өлкөдө даватчылыкта алып барым жол жобосу 2009 февралда Кыргызстан диний башкармалыгынын алдындагы атайын даават бөлүмү тарабынан бекитилген. Даватты бекем көзөмөлгө алуу максатында иштелип чыккан даават бөлүмү тууралуу жободо даватчы адамга карата атайын талаптар киргизилген. Бирок Дин агенттигинин жетекчиси Каныбек Усманалиев бүгүнкү күнгө даватчылар арасында бул эрежелер сакталбай жаткандыгын тынчсыздануу менен белгилеп жатат.
Кандай тартипте жүргүзүлүп келе жатат? Мисалы үчүн мындай жаңылыктар бар. Өзү жашаган район, же шаардын баш имам хатибинен диний илимин тастыктаган расмий аныктама алууга. Экинчи, өзү жашаган район, же шаардык ички иштер бөлүмүнөн өзүнүн ишмердүүлүгүн тастыктаган аныктама алууга. Андан кийин даватка чыгуусуна каршы эместигин тастыктаган ыраазычылык катты өзүнүн ата энеси же үй бүлөсүнөн алууга. Даватка чыгуу үчүн 18 жашка толгон жана жарандыгын тастыктаган документи болууга, паспорту болуш керек. Мындан сырткары дагы даватка чыгууну максат кылган адам сырткы келбетин таза кармоо менен чет элдин кийимдери эмес динге каршы келбеген улуттук кийимдерди кийүүгө.
Каныбек Усманалиев атайын жардык алайык даватка чыгуу мөөнөттөрү бекиген маалымдады. Эми мындан ары 40 күндүк даватка уруксаатты муфтий аткана берет. Казылар 10 күн, ал эми райондогу молдолор 3 күнгө уруксаат бере алышат. Соңку учурда ислам динин жайылтып жүргөн даватчылар жана алардын жүрүш турушу кийими тууралуу эл арасында нааразылангандар көбөйө баштады, дейт Канымбек Осмоналиев. Андыктан дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси даватчылардын атайын кийими тууралуу жакында аталган агенттик мусулмандар башкармалыгы менен биргеликте жыйын өткөрөт деп билдирди. Анда даватчылардын узун көйнөк тамбал кийип, чалма салым жүрүүсүнө тыюу салынып, анын ордуна калпак чепкен кийүү сунушталат. Азыркы мезгилде айрым эл аралык уюмдар Кыргызстанда диний экстремизмдин күчөгөнүн, мындай уюмдардын мүчөлөрүнүн санын көбөйгөнүн айтып жатышат. Мындай шартта дават радикалдык маанайда жүргөн дин өкүлдөрү тарабынан эл арасында өз иштерин жүзөгө ашышына жол берүүчү жагдай түзүп жатат деп кооптонгондор бар. Бирок Ички иштер министрлигинин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Эмил Жээнбеков Кыргызстанда диний экстремисттик радикалдык уюмдардын ишмердүүлүгү соңку жылдары басаңдап калды деп Азаттыкка билдирди.
Биз кандайдыр бир даражада 100% дебейли, где-то бир 80-90% биз кырдаалды көзөмөлгө алып тура алабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай өнүгүү же болбосо көбөйүүсү бизде андай катталган жок. Тескерисинче Хизбут Тахрир же болбосо башка экстремисттик организациялар өздөрүнүн активдешүүсүн тескерисинче түшүү байкалды.
Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Уктурузландабыз эми чет элдик темада. Ооганстанда талиптер менен уруш зордук зомбулук уланып жатканына карабай, өлкөнүн келечеги үчүн иштер токтотулган жок.
Ооган элинин маданияты, өзгөчө жашоо стили жана табияты туризмди кайра жарылышына түрткү болууда. Төрөкул Доров кабарлайт.
Ооганстандын түндүгүндөгү Бамиян өрөөнүнө мурда чет элдик туристтер көп барышчу. Башкала Кабулдан 225 чакырымдай алысы жайгашкан бул аймакта аскалардын ичин оюп жасатылган бийиктиги 50 метрдей Будданын эки айкели эң эле чоң кызыгууну жаратчу. Бирок талиптер шариятта бутпарастыкка жол жок деп, аларды 2001 жылы бузуп салышкан. Эл аралык коомчулук нааразылык билдиргенине карабай, тарыхый баалуулуктарды жок кылуу саясаты токтотулган жок. Мен Британиядан келгем, атым Нигел. Мен 33 жаштам жана Бамиянга алгачкы ирет келип отурам. Мен эки досум менен келгем, бирөө Америкадан. Бул жер аябай кооз экен. Дүйнөнүн көп эле жерлерин көрдүм, бирок мынчалык сулуулукту көрө элек болчумун. Бүгүн эми килейген ал статуяларсыз, куну учуп калгандай сезилген Бамиянга деле Нигелге окшогон туристтер келип турушат. Ооган жеринде көзүн жоосун алган дагы бир жер бар. Бул Бани Амир көлдөрү. Оогансандын көпчүлүк аймагына мүнөздүү боз талаанын көзү өңдөнгөн терең көлдөр былтыр ачылган алгачкы улуттук парктын негизги байлыгы. Бул паркта тоо текеси, Оогансанда гана табылган чымчыктар бар. Бамиян бир топ эле коопсуз аймак деп эсептелинет, бирок өлкөдөгү зордук зомбунун токтобой жатканы, жашоо тиричиликке керектүү шарттар дурус түзүлбөгөнү бул жакта туризмдин өнүгүшүнө кедерги болуп жатат. Баймяндагы Жибек жолу мейманканасынын ээси Хироми Ясуи Азаттыкка буларды айтты. Чет өлкөлүктөр үчүн Ооганстан баарыбир кооптуу аймак. Бамиян өзү тынч эле жер, бирок бул жакка чет мамлекеттерден учактар түз каттабайт. Баарыбир адамдар алгач кабылга конуп, анан 8-9 саат машина менен калдыр шулдур этип кыйын жолдордон жүрүп келишет. 2007 жылы бизге Жапониядан, Америкадан жана Англиядан туристтердин тобу келишкен, бирок андан кийин абал начарлап кетти. Ясуи Ооганстанга 90-чу жылдары жапониялык туристтерди баштап келип турчу. Ал чакта Ясуи фотожурналист болуп да иштеп жүрдү. 2002 жылы ал ооган күйөө менен жапониялык инвестордон колдоо алып, Бамияндын борборунан жер сатып алышат да өздөрүнүн мейманканасын салышат. Жибек жолу деп аталган ал мейманкана ишке киргенине эми эле 2 жыл болду. Өткөн кылымдын 60-70 жылдары Ооганстанга батыштан туристтер көп келишчү. Бирок акыркы 30 жылдан берки тынымсыз согуш, уруш талаш агымды солгунатып койду. Ошентсе да азыр кайра туризм аз-аздан болсо да жандана баштаган айтылууда. Бүгүн Бамиянга миңдеген оогандык да ал жакта турган чет өлкөлүк туристтер да каттап турушат. Агахан фондусу мисалы ал жакта жергиликтүү тургундарды чет элдик туристтерге жакшы мамиле кылып, аларды күтүп алууну үйрөтөт. Быйыл болсо Жаңы Зеландиянын өкмөтү каржылаган экотуризм программасы иштей баштады. Алар брошюраларды чыгарып, интернетте сайтты иштетишет, жергиликтүү гидтерди даярдашат. Андан сыркары тургундар өздөрүнүн үйлөрүндө эле туристтерди кабыл алган мейманкана ачып, кичинекей ресторан кафелерди иштеткенди үйрөнүшөт. Бирок Бамиян өрөөнүн жетекчилигинин айтымында аймакта туризмдин өнүгүшүнө тарыхый эстеликтерди сактап калуу өзгөчө мааниге ээ. Түрөкудоров, Азаттык Плюс.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Осмонариев:
Таблик жамаат дегендин айына чекесинде бир топ саясий бир спекуляция болуп аткандай болуп атат. Бизди ошол маселе ойлондуруп турат
деген кооптонуусун билдирсе, окумуштуу эксперт Орозбек Молдалиев:
Жалалаттан барып сүйлөшсөк алар айтып атпайбы? Шариятка ылайыксыз шайланган адамдар имамдык кылган жерге башыбейбиз, шарият боюнча бул туура болбойт деп деп, билимсиздиктин натыйжасынан пайдаланышып экстремизмге кирип кетип атпайбы жаштар
деп, көп көйгөйдүн башы билимсиздикте экендигин билдирди. Аны ушул шаршемби күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрө аласыз.
Трузландаус. Эми дубандардан келген баяндарга кезек берсек, бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда жыл сайын 5000 ашуун адам чет өлкөлөргө ар кандай жумуштарга кулчулукка сатылары тууралуу билдирип келишет.
Соңку учурларда өзгөчө Орусия жана Кыргызстандагы кыргызстандык мигранттар арасында кулчулукка соодаланып, кайра өз мекенине кайтып келгендер саны артууда.
Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев дал ушундай кулчулук азабын тарткан бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына күбө болгон.
Абитжан, айтсаңыз да, бул чет өлкөдөн кандайча жумуш таап, анан ким аркылуу кеткенсиз сиз ал жакачы?
Өз карындашларым аркалуу бул Россияга иш бар деген эшиттик. Кегин уу аялдын
карындаштарым айтып калышты, Орусияда жакшы маяналуу жумуш бар экен деп. Сураштырсам, ал жумушка оштук бир аял жөнөтөт экен. Ал аял менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алгач карындаштарым, анан мен, жубайым, уулум, кызым болуп бармай болдук. Орусияга барсаңар жумушуңар даяр, тамак ашты, батарея акысыз, жашоо шарты абдан мыкты деп айтты ал аял. Кызым, уулум желим бөтөлкөлөрдү сортировкалап 5000 рубльдан. Аялым да ушундай эле иштеп 10000 рубль. А менин өзүмө жүк ташуучу машина айдайсың, күнүнө 1000 рубльдан аласың деп ишендиришти. Мен ал аялдын айтканына дароо макул болуп, ошентип Орусияга жөнөдүк. Бул жактан 14 адам барганбыз. Барган жерибизде 3 полигон бар экен. Ар биринде 150-дөн кыргызстандыктар иштешет экен. Таштанды төгүлгөн жерде желим бөтөлкөлөрдү чогултушат экен.
Жапиге ишанып Россияга ишке бардым.
Сиз жумушка орношуп жатканда да, мына эмгек келишимин түздүңүзбү? Анан сиз өзүңүздүн кулчулукка сатылганыңызды кандайча билип калдыңыз? Качан билдиңиз?
Мен бул аялдан сурадым. Бизди иш кылып берген.
Мен барып 3 күн иштегенден кийин ал жерде иштеп жаткан бир аял документтериңер жаныңардабы деп сурады. Ооба десем, бир жылдан бери жанында документтери жок, айлык акы ала албай иштеп жүргөнүн, кул катары аны сатып жиберишкенин айтты. Кызыңызды азербайжандарга сатып жиберет, бул жерде ошондой иш кылып иштешет деди. Качып кетиңиз эртерээк деп эскертти. Ошондо гана биз кандай күнгө туш болгонубузду билгендей болдум. Тез эле 10 чактыбыз ал жерден качып чыгып кеттик. Ит көрбөгөн күндү көрдүк. Жаныбызда акча жок, тамак ашсыз жата турган жерибиз да жок. Акыреттеп Кыргызстанга келдик. Чек арадан өткөндөн кийин ыйлап жиберчүдөй болуп, атам менен учурашкансып, ассалому алейкум деп Кыргызстаным менен учураштым.
Ассалому алейкум Кыргызстан деп салам бердим.
Абичан, айтсаңыз, ал жактагы турмушту сиз өз көзүңүз менен көрүп кайттыңыз да, эми мына тагдыры сиз сыяктуу мигранттар ал жакта көп бекен?
Уу тарапта баары ашып биздин алдыңы барганлар,
бизден мурун барган ошол жердегилердин баары ошондой тагдырга туш болушкандар экен. Бул жактан алып барган аял алып баргандардын биз сыяктуулардын үстүнөн акча алып турат экен. Сиз ошол жакта жана акыр чыкырт алдылай иштеп жүргөндө да, кайсы бир органдарга кайрылууга мүмкүнчүлүктөр болдубу сизде?
Бүгүнкү органга илаж болмой.
Эми биз бул жерден баргандан кийин кимге кайрылышты деле билбейсиң да. Чоочун өлкө, чоочун адамдар болсо, кийин сураштырып олтуруп эптеп Түмөндөгү миграция кызматын таптык. Ошолор аркылуу Кыргызстанга жеттик да.
Түмөндү иммиграциянын адамдары жардам берди. Шу аркылуу Кыргызстанга кайтып келдик.
Азыр эми өзүңүздүн укугуңузду кантип коргоп жатасыз? Алар тууралуу бирөөлөргө айттыңызбы?
Кара суудун милицияханасына түштүм. Кара суудун милицияханасында заявление жазылды. Нима болду деди, махна болду биз.
Мен адегенде эле Кыргызстанга келгенден кийин Кара суу райондук милициясына арыз менен кайрылдым. Андан соң бир катар эл аралык укук коргоо уюмдарына да кат жолдодум. Эми ошол бизди сатып жиберген аял телефон чалып, менин колумда сенин туугандарың бар экенин билесиңби? Мен сенин арыздарыңды бүт жаап койдум деп коркутуп жатат. Туугандарымдын тагдырын ойлоп, артынан деле түшпөй туруп калдым. Мен кичине тиричилигимди оңдойм деп азыр кайра карызга батып үйүмдү да сатыкка койдум.
Кулчулук азабын тарткан бүтүндөй бир үй бүлөнүн тагдырына кабарчыбыз Жанарбек Акаев кайрылды.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Обода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Аны Элен жана мен Эдил алып баруудабыз. Акыркы мезгилде өлкөдө ажырашуулардын саны өсүүдө. Мисалы, ошол жылы 3700 үй бүлө ажырашкан. Бул былтыркы салыштырмалуу алда канча көп.
Адистердин маамында жубайлардын бири-биринен кол үзүүсүнүн башкы себептеринин бири бул сүйүүгө негизделбей пайда көздөп турмуш куруу. Темага кабарчыбыз Айгүл Гүнүшалиева кайрылат. 30 жаштагы максат бир нече вакыт мурда абдан бактылуу эле. Сүйгөн адамы жанында көгүлгө жаккан иши бар, ден соолугу чың. Бирок максат бул бактысынан бир заматтын ортосунда айрылып калды.
Эшек менен үйлөнүү бул менин өзүм башыман өттү жакын арада эле мынакей. Өзүмдүн жердеш кызы менен үйлөнөлү дегенбиз баягы, ачыкка чыгып үйлөнөлү дегенбиз да. Энеси келди бул жерден, кызын алып кетип калды. Анткени эмнеге? Бардым мен анын артынан, айылга да бардым, ата энемди эч кылып барсам көрсө, алардын атынын эсинин оюнча мен алып кетишим керек экен, аны баягы асыркы заманбап шарттар менен. А менин ага шартым жок болчу, мен өзүм көп бир тууганмын.
Максаттын айтымында кайненеси кызын башка колунда бар жигитке турмушка берүүнү каалайт.
Эми ата энесинен чыга албай калды. Алмакмын аны деле баарын жасап. Анан мен өзүм иш түккөн киши эмес болчумун, азыр көрүп турасыз, мен чыга албай атам ушундан. Билбейм, өзүмөн өзүм коркуп баштадым, өзүм өлүп калайын дедим ба. Эки жолу өлүп калайын десем, жакшы саналашты, алар куткарып башты. А так мен азыр да корккон жокмун өлүмдөнчү.
Ушинтип акчанын айынан биздин каармандын үй бүлөсү талкаланып, Клара айласын таппай турган чагы. Өлкө боюнча ушул жылы 3700 үй бүлө ажырашкан. Бул былтыркыга салыштырмалуу 40 бүлөгө көп. Адистердин айтымындагы өлкөдө көбөйүп жаткан ажырашуулардын орчундуу себептеринин бири бул пайда көздөп үй бүлө куруу. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулованын расташынча, көбүнесе эч бир сүйүүсүз, жөн гана байлыкка кызыгып турмуш кургандардын көбү акыр аягы ажырашып тынышат.
Ата бабадан ата энеси сүйлөшүп ошентип үйлөнчү да. Бүгүнкү күндөрдө дагы ошол жака баратабыз, бирок бул ата энеси эмес, өздөрү кыздар. Өзүнүн улуу адамга материалдык жагын карап ушинтип чыккандар болуп атат. Мында материалдык жагын эле карап туруп чыккандар кийин турмуш дайым эле оң болуп кетпейт экен да.
Кийинки биздин каарман Жупара сүйүүсүз турмуш куруу көп учурда ажырашууга алып келет деген пикирге түк кошулбайт. Ушул тапта бул бийкеч эч кандай сүйүүсү жок эле турмушка чыкканы жатат.
Просто он такой человек, я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Менин болочок жолдошум тың билимдүү, көптү үмүттөндүргөн жигит, ата-энеси мыкты турушат. Мен артыман көп эле чуркады, мен болсо аны бир топ эле сынадым. Акыр аягы сүйбөсөм дагы ага турмушка чыгууга макул болдум. Ооба, мен пайда көздөп турмуш курганы жатканымды моюнга алам, бирок сүйүп күйүп баш кошуп алып жоктун айынан ажырашкандар деле толуп жатпайбы?
Многие женятся по расчету, если честно сказать, сейчас в принципе никто не смотрит на любовь.
Сирепчилердин баамында акыркы мезгилде жаштардын жалпы эле үй бүлө курууга болгон көз караш өзгөрдү. Социолог Нагим Алиеванын айтымында жаштардын көбү турмуш куруу, ажырашууга жеңил желпи мамиле кылат.
В этих условиях, конечно, возникает вопрос, как вообще выживать.
Коом өзгөрүп жатпайбы? Жалпы эле дүйнөдө жашоодогу негизги баалуулуктарга болгон көз караш өзгөрдү. Мисалы, эки жаш чогуу жашап, эгерде бири бирине жакпай калса, тез эле ажырашып кетишет дагы, бир нече убакыттан кийин башка бирөө менен жарандык никеге туруп алышат. Кыйналсак дагы эптеп үй бүлөнү сактап калалы деген жаштар аз.
Как можно сохраниться? Как можно выживать?
Дейт Нагима Алиева. Ал эми баяндын соңунда жаштардын эсеп менен турмуш курууга болгон көз караштарын билсек.
Если ал байжашылса деле мен все равно чыкмакмын. Сүйбөсөм да мага сүйүү деле кереги жок деле деп ойлойбузбу? Мисалы, сүйүүдөн көп эле кыздар жаман бактысыз болушуп, көп эле страданияны көрүп жүрүшөт.
Баарыда эле сүйүү болуш керек, анткени сүйүүсүз жакшы үй бүлө болбойт. Бирок эми брак по расчету менин оюмча андан деле бирок бактылуу үй бүлө курса болот. Мисалы, кийин балдарың болгондо сүйүү жок. Анан бул балдарың эмне деп ойлойт? Мен ойлойм, что сүйүү баарын утат. Мен деле ошо, эгерде мен ал баланы жакшы көрөм, бала мени да жакшы көрөт. Айтат да мисалычы, менин ушундай үйүм жок, мен сени сүйөм, сен да мени сүйөсүң, турмушка чыгасың десе мен чыкмакмын. Анткени экөөбүз кийин все равно жеңип чыкмакпыз.
Бул жаштардын ою болду. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Достор, сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Эми студиябыздын коногу рубрикасына кезек келип калды. Бүгүн биздин коногубуз Ырчы Ома. Ырчы Ома же Өмүрбек Андарбеков август айынын аягында АКШда дүйнөлүк түрк тилдүү элдердин фестивалына катышып келген эле.
Алар фестивалда эң мыкты мамлекет, эң мыкты ырчы, эң мыкты бийчилер тобу деген ийгиликтерге жетишип келишкен. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева ырчыга дегенде эле кайсы ыр менен АКШнын элин багынтып келдиңиз деген суроону узаткан.
Ал жакта мен мисалы бүгүнкү күндөрдө алып турган жаңы мындай заман талабына туура келген ырлардын бирөөсүн да атаган жокмун. Себеби дегенде актаба кыргыз маданиятын көрсөтүш керек болгондо мен элдик ырларды, эски ырларды гана ардап ошол элдердин астындагы биздин кыргыз эски ырларын баягы көрсөткөм да. Ошондуктан баягы Муса атабыздан, Атай атабыздан баштап башка ырчылардын ырларын да тартуулап бергем.
А негизи эле ушактагы көрүүчүлөрдүн табити кандай экен, сиз байкадыңыз да?
Эми көрүүчүлөр бул көбүнчөсү ушул Америка Кошмо Штатынын тургундары болушту, американдын эли болду. Анан кийин алар үчүн бүгүнкү күнү баягы алар рэпти дагы R&B'ни дагы брейкти дагы бүтүн көрүп койгон эл алар үчүн ушу нукура элдик огондор, элдик маданият, элдик ырлар деген аябай кызык болушуп ушунчалык баягы кызыгуу менен угушуп анан кийин мен баягы бир кызыктай дагы бир окуя болду. Мен ошо ырдап кыргыз ырларын нукура кыргыз ырларды ырдап сахнадан түшкөндөн кийин бир негир киши келип мени кучактап сен аябай жакшы да эткенсиң, сага рахмат, мен сени көрүп отуруп Майкл Джексондун жаш кезиндегисин эстеп кеттим деп мындай көзү жашылданып аябай кучактады да мени. Аны угуп мен аябай толкунданып анан ойлоп койдум, баягы бул дүйнөдө музыканын тили болбосо керек депчи. Кандай гана улут болбосун, кандай гана диндүү болбосун, кайсы гана жерден болбосун, ошо музыка адамдын көңүлүнө, купулуна толтурса бул ар бир адам түшүнгөндөй болду окшойт депчи.
Сиз айтып атпайсызбы, мен улуттук жана колориттеги ырларды көрсөткөнгө аракет кылдык деп, анан өзүңүз биз бир улуттук инструментти ойнойсузбу, улуттук аспапта?
Чын айтсам мен ушул күнгө чейин нотаны да билбейм, улуттук эмес эч кандай аспапты ойнобойм. Кудай буюрса баягы үйрөнөм деген.
Анткени чет мамлекетте балким биздин комубуз менен барсаңыз же ырдап атып кошуп барсаңыз андан да кызыктуу болмок мүмкүн
э? Эми ал жакта мисалы Чикагода турган тургундардын арасынан биз комубуз ойногон жана дагы мындай ооз комубуз ойногон адамдарды таап ошо Кыргызстандын программасына кошуп чогуу ошол жактан өзүбүздү көрсөткөнбүз. Ошондуктан биз жалаң гана ыр эмес, бий эмес, өзүбүздүн аспаптарыбызды да көрсөтүп кеттик.
Бул ырчы Өмүрбек Андарбеков болду. Ага суроолорду кесиптешим Айзада узатты. Айзада, рахмат.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шерифтерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия Сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Уктуруубузду антабыз эми кезек апталык юниор түрмөгүндө.
Кабарчыбыз Акан Иманов сиздерге соңку спорт жаатындагы жаңылыктар тууралуу кеңири айтып берет.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан Виталий Кличко чемпиондук наамын сактап калды. Лос-Анджелесте профессионалдык бокс боюнча мелдеш өттү. Анда дүйнөнүн чемпиону 38 жаштагы Виталий Кличко өзүнөн 10 жаш кичүү америкалык Крис Ариоланы 10 раундда техникалык нокаут менен жеңип чыкты. Өзүнүн катуу соккусу менен таанымал 28 жаштагы америкалык спортчу өз карьерасында биринчи жолу катуу жеңилүү ызасына ээ болду. Виталий Кличко бул оюнду өз контролуна алып, Ариоланын соккуларына дуушар болбой мыкты таймаш көрсөтө алды. Акыры Кристин машыктыруучусу 10 раундда мелдешти токтотууга аргасыз болду. Ал эми боксчу болсо көз жашын жашыра албады. Ал келечекте кайрадан чемпион болуу үчүн тынымсыз машыгып, эми сыра ичүүнү да токтотоорун билдирди. Эми жергиликтүү бокс жаңылыктарынан. Өзбекстанда өткөн эл аралык турнирде кыргыз боксчулары 2 медаль жеңип алышты. Анжан шаарында өткөн мелдешке Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан 100 чакты спортчулар катышты. Мелдеште өлкө намысын 5 спортчу коргоп, алардын экөө байгелүү орундарга жете алды. 60 кг салмакта Азат Калмаматов күмүш медаль ээси болсо, 48 кг категориясында Мирсайыт Кулдашев коло медаль утуп алды. Кыргызстан Кубагын Абдышата клубу жеңип алды. Ош шаарындагы Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо футбол боюнча Кыргызстан Кубагынын финалдык оюну болуп өттү. Чечүүчү таймаш Оштун Алай менен Абдышата клубунун ортосунда жүрүп, 2-0 эсебинде Кантын командасы ийгиликке жете алды. Голду футболчулар Антон Землянухин жана Геннадий Калеухин киргизип, командасына жеңиш тартуулады. Белгилүү өтсөк, Абдышата клубу экинчи ирет Кыргызстан Кубагынын ээси болду. Ал эми өлкөнүн 5 жолку чемпиону Динамо Мелдештин тандабалуу оюндарында жеңилүүгө учурагандыктан оюндан четтеп калган. Кыргыз оор атлетчилери Ташкентте өткөн Азия Кубогунан ийгиликтүү кайтышты. Белдеште өлкө намысын 3 спортчу коргошуп, алардын экөө байгелүү орундарга жетишти. 62 кг салмакта күчүн ашкан Султан Молдодосов 3-чү орунга жетип, коло медаль жеңип алды. Ал эми 56 кг категориясында өлкө намысын коргогон Бекзат Осмоналиев Кытайдан, Ирандан келген күчтүү атаандаштарына эч мүмкүнчүлүк бербей, Азия Кубогунун алтын медалын тагынды. Белдешке 21 өлкөдөн 250 чакты балбандар катышып, күч сынашкан. Жуманын спорт жаңылыктары менен тааныштырган мен Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык Плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Акыркы 30 мүнөт сиздер менен бирге болгондор мен Элен Куленбекова жана Эдил Сапарбек уулу. Кечиңиздердин көңүлдүү өтүшүн каалайбыз.
Биздин берүүдө жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары биздин интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Сайтыбызга баш багып, барактап көрсөңүздөр болот. Дареги Азаттык чекиткейже.
Бишкек студиясы номер 31-61-71. Ал эми бизге кат жазам деген курдаштар үчүн электрондук дарек жаштар электрондук маалымча Азаттык чекиткейже.
Анда эмесе аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Өзү жашы жалоруп карегине ачуу тунук жаш толуп өзгөнүнү кечиргин деп айта албай эмерчиктеп кете албадым коштошуп ишенимин